Korupce, organizovaný zločin, či dokonce megakauzy, které by měly vést k pádu vlády. I tak mluvila dnes opozice ve sněmovně o problémech koaličních politiků, včetně takzvané kauzy Kampelička, tedy peněz, které do podnikatelské družstevní záložny uložil premiér Petr Fiala. Posuzují opoziční hnutí vládní kauzy přísněji než své vlastní a chce hledat s vládou konsenzus, respektive chtějí hledat s vládou konsenzus, alespoň v otázkách, které mají existenční význam pro Českou republiku, jako je bezpečnostní politika nebo důchodová reforma. Zeptat se můžeme místopředsedy hnutí ANO pana Karla Havlíčka, kterého vítám ve studiu. Hezký večer.
Hezký večer a díky opět za pozvání.
Ačkoliv každé druhé slovo slyšíme od představitelů pětikoalice, demokracie, politická kultura, hodnoty, tak vládní strany spolu svorně kryjí vlastní korupci a klientelismus za každou cenu. Protože korupce, klientelismus, peníze, koryta, to jsou ty pravé hodnoty, které ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Piráti spojují.
Všecko, co tady předvádíte, jsou snahy spojit mě s nějakou kauzou, protože to je ukázka toho, že nepřejete České republice to, aby se dobře rozvíjela a trpíte závistí, nejistotou a zlobou vůči úspěchům, které má někdo jiný. A to je potřeba tak říct a je to potřeba takto pojmenovat.
Pane místopředsedo, další mimořádná schůze sněmovny. Znovu velká slova, velké slovní přestřelky, řeči o organizovaném zločinu, o tom, že by měla padat vláda. Nebylo toho už dost? Teď myslím z obou stran, protože mimořádnou schůze sněmovny před v podstatě několika dny svolala i koalice, ale neměla by sněmovna, kromě toho, že se tam diskutuje a velmi rozhodleně diskutuje, také mluvit o zákonech?
Tak od toho ta sněmovna je ad jedna, ad dva, dovedete si představit, co by se dělo, kdyby kauzy typu dozimetru nebo Kampeličky byly na straně. Ano, to je dneska plná letná.
Ano, přesně od toho parlament je, aby se tam diskutovalo, ale taky se tam má jednat o zákonech. No a není ta balance přece už trochu vychýlená na jednu stranu, není to už dosti teatrální.
Vládě nikdo nebrání, aby se projednávaly zákony. Konečně, jestli jste včera sledoval sněmovnu, tak se projednala celá řada zákonů. Dokonce na některých z nich jsme se bez problému.
Se značnou mírou konsenzu mezi vládou a opozicí.
Ano, ano, dokonce včera bych řekl, že to bylo nadmíru konstruktivní ze všech stran. Čili vidíte, že když se předkládají dobré zákony, řeknu příklad, to je ta nová definice znásilnění. Pan Blažek si to dobře pohlídal a myslím si, že i naši poslanci, paní Táňa Malá, v tom odvedli kus dobré práce, tak byl vidět slušný výsledek. Ale vládě v žádném případě nikdo nebrání v tom, aby si připravovala svoje zákony.
Ta konečně otázka, tak těch obstrukcí bylo v tomto legislativním období opravdu.
Taky těch průšvihů té vlády je nemálo, ale nedivme se, dozimetr a Kampelička, to jsou opravdu tak velké kauzy, za které by v jiných zemích ta vláda padla.
Ano, vy jste řekl dokonce mega kauzy, kvůli kterým by v jiných zemích vlády padaly. Je to skutečně tak. Máme stíhaného premiéra? Máme premiéra, kterého by stíhali orgány činné v trestním řízení? Máme nějaký mechanismus, kterým se Petr Fiala obohatil nebo obohatil svou stranu?
Ale vlády nepadají ani v zahraničí tehdy, když je stíhán premiér nebo nějaký člen vlády. Vlády padají proto, že neunesou tíhu té politické odpovědnosti v rámci skutečně velkých kauz. A jak Kampelička, tak dozimetr. Si trufám tvrdit, nic takového tady za poslední možná desítky let nebylo. To je napřímo spojené jak s premiérem, tak vicepremiérem a dokonce v případě vicepremiéra se to týká někoho, kdo dneska má pod sebou policii, která vyšetřuje průšvihy, které nastaly v hnutí STAN, které on řídí.
Jenom mi řekněte a popište to přímé spojení mezi Petrem Fialou a tím, čemu vy říkáte organizovaný zločin.
No tak Petr Fiala měl podíl, nikoliv tady pouze účet, v Kampeličce, ve které bylo plus minus 150 lidí, o kterých bezpečně musel vědět, o koho se jedná, protože to byly lidé buď z bývalé ODS, nebo v současné ODS, nebo jejich známí kamarádi. Bylo zcela zjevné, že tahle ta Kampelička má velmi špatnou pověst, protože před ní varovala Česká národní banka a dokonce i instituce jako ministerstvo financí. A už několik let se hovoří o tom, že se tam dějí nekalé věci. To, že se tam prali nejspíše peníze. To, že se tam desítky milionů korun přinášely v igelitkách na financování Ukrajiny. A to,
o tom se asi dozvíme víc, protože se o to zajímá to policie. Ovšem, no pořád ještě neznám tu odpověď na to, jakým způsobem se do toho zapojil Petr Fiala.
No tak Petr Fiala...
Kromě toho, že měl podíl v této firmě.
Ano, tak Petr Fiala tam byl už v době, kdy byl vrcholovým politikem. A pozor, a to je to, co mi na tom velmi vadí, já jsem to dneska řekl. Jedna věc je, že on tvrdí, že pouze popleteně investoval, což teda si myslím, že při jeho inteligenci je naprosto vyloučené, že ho do toho nalifrovali jeho známí, kteří mimo jiné dneska mu dělají poradce pro klíčové věci typu, já nevím, energetika a podobně. Ale pozor, a to je to zásadní. Lidé z této kampeličky se dnes dostávají na významné státní funkce, například na ministerstvu dopravy, ať už ve smyslu toho, že sedí na pozici ředitelů, anebo na pozici toho, že dohlížejí na výběr generálního ředitele Českých drah. A to je za období, za doby, kdy už pan Fiala byl premiérem. Jinými slovy, kdyby to média neotevřela, kdyby my jsme do toho nešeli, no tak tohle to pokračuje dál. Vám se zdá normální, že tohle ta chobotnice mafiánská se rozpíná do státní
sféry. No dozvíme se o tom víc, jak jsem říkal, protože se o to zajímá nejen Česká národní banka, ale také Finanční analytický úřad. No a nemáme nechat tyto orgány, ať činí to, co mají. Nemáme si počkat stejně, jako jsme si počkali v případě vašeho pana předsedy Andreje Babiše, který také v okamžiku, kdy byl premiérem, byl vydán k trestnímu stíhání a vládu neopustil. Pustil, vládu nesložil.
Vidíte, to je zajímavé to, co říkáte. A všiml jste si, že by snad tehdejší opozice, dnešní koalice, například v případě Čapího hnízda, jen tak suše mlčela, vyváděla nepříčetným způsobem. Aby se nakonec zjistilo, že Čapí hnízdo bylo profinancováno naprosto běžným způsobem, že se jednalo o běžnou dotaci a že tam nestalo nic mimořádného. Co se tady dělo za posledních několik let? A to se jednalo o věc, která je bagatelní proti tomu, co se dneska děje v rámci dozimetru nebo... Tak to se nám nezlobte.
V případě kampele skutečně nemáme nechat ale ty orgány, které jsou k tomu způsobem, aby nám to určili, protože zatím víme, že pan premiér Fiala si polepšil asi o 500 korun za několik.
O to vůbec nejde. O to vůbec nejde, o kolik se polepšil. Ta podstata je někde jiná. Když to srovnám s Čapím hnízdem. Čapí hnízdo bylo transparentní ve smyslu toho, že někdo zažádal, někdo mu tu dotaci přiklepnul, bylo to zkontrolováno x subjekty a teprve v momentě, když někdo vstoupil do té politiky, jako začalo vyšetřovat, dobře, vyšetřilo se to, jak to dopadlo, všichni víme, ale nikdo nic neskrýval, co se týká kampeličky nebo dozimetru, zatímco u zločinecké skupiny, tam jsou dokonce mrtvoly. Když se podíváme třeba na dozimetr, tak mi chcete říct, že je normální, aby zločinci zakládali prostě hnutí za účelem jaksi posílení ekonomické moci a dosazovali si svoje lidi, nebo se vám zdá ta kokainová aféra normální, zdá se vám normální asi, telefonování.
To asi málo komu telefon. Se zná normální, někdo by mohl říct, že kauza Stoka v Brně a kauza pardubického magistrátu, ve které hrálo klíčovou roli hnutí ANO, no, že to také nepatří ke slušnému běžnému životu.
Máte pravdu, stejně jako můžu říct tamhle Liberec v rámci ODSky nebo Stanu a tak dále, nebo Olomouc v rámci ODSky, ale to rozlišujeme. Ano, může nastat to, že v jakékoliv straně se může zejména na těch krajských nebo lokálních úrovních stát nějaký malér. Neskontrolujete nikdy prostě všechny lidi. Podstatné je to, když se tak stane, co kdo pro to udělá. Takže já řeknu příklad, pan Krkoška, který se zapletl do problému dávno předtím, než byl hejtmanem, skončil po několika dnech. Když se podíváme třeba na Stan v Liberci, na její hejtmana, roky se to vleče, neděje se vůbec nic. Ale já znovu říkám, to se stát může. Ale toto už je propojení nejvyšších politiků s organizovaným zločinem. A nech policie vyšetří, co se jedná, ale je tady nějaká politická odpovědnost. A tady se mi zdá, že jaksi jim je to úplně rodit. Oni by to vymlčeli, kdyby jsme neudělali to mimořádné už druhé setkání sněmovny.
Já se jenom bleskově poopravím, protože pan premiér si nepřilepšil o 500 korun, ale 260 korun, jak se tak dívám. Tak no, abychom byli úplně...
To je to nejmenší, co nás na tom trápí.
Když v tuto chvíli označujete koalici v podstatě šmahem za součást organizovaného zločinu. Neuzavíráte se tím velice důležité dveře, které by se pro vás mohly otevřít poté, co skončí příští parlamentní volby. No a hnutí ANO prostě bude muset zákonitě hledat koaličního partnera. Budete chtít skládat vládu třeba z ODS, když ji teď organizujete, respektive označujete v podstatě za jedno chapadlo organizovaného zločinu?
Možná máte pravdu, ale kdyby to bylo jinak, než jak říkáte. To znamená, byli bychom schovývavější, no pak bychom popřeli sami sebe. Tak to já pak tady vůbec u toho, jak si asistovat nechci. Já jsem nešel do politiky proto, abych získal nějaký ekonomický benefit, nějaký sociální benefit, nějaký společenský a podobně. Já jsem šel do politiky možná jako naivka, jako člověk, který chce měnit, který se tvrdě pracovat a který se nedá a nedal nikdy někým skorumpovat anebo ovlivnit nějakými klientelistickými klikami. Já netvrdím, že v tom jede celé hnutí STAN. Já netvrdím, že v tom jedou všichni z ODS. Já jenom tvrdím, že tady jsou vážné.
Jinými slovy, pardon, když to trošku otočím, takže by pro vás přesto vše, co říkáte a co dnes zaznělo ve sněmovně, přesto si dovedete představit, že s těmito organizacemi, s těmito politickými stranami jednou bude vládnout hnutí ANO v jedné vládě.
Já nechci teď diskutovat nebo spekulovat nad tím, s kým budeme vládnout. Já jsem se spíš snažil vysvětlit to, že tyhle ty kauzy...
No, pardon, ale ono k tomu jednou dojde. Ano, jednou se to bude řešit.
Já jsem chtěl říct jinak, že náš eventuální chtíč vládnout nesmí být silnější než to, aby jsme jaksi nekritizovali někoho, kdo dělá nějaké nekalé věci, jak bychom se potom podívali před naše voliče, jak bychom to okomentovali všem těm, kterým dneska něco slibujeme. Já jenom tvrdím, že vládnout budeme s tím, kdo za prvé bude čistý a za B bude skýtat záruky, že bude prosazovat náš program. A pak se bavíme s těmi, kteří se tam dostanou, aby to taky matematicky dopadlo. Takže my dneska neříkáme nikomu ne, ale neznamená to, že nebudeme někoho kritizovat. A dneska padni komu padni, dneska to padne na ODSku, zítra to může padnout na KDU a poté na Piráte. My, když se na to díváte, tak musíte uznat, že se nepáráme s nikým. Stejně tak třeba se SPD.
Určitě ne, no ten konfrontační kurz vůči vládě je velmi nekompromisní. Není to nikdy až příliš. Napadá mě jedna kauza muniční iniciativa České republiky, kterou Českou republiku chválí v podstatě podstatná část zemí západního světa. Z vašich úst zaznělo, že to žádný velký úspěch není. No není tohleto konfrontace za každou cenu?
Já si myslím, že tady už jsem byl asi 3 týdny, jak jsme se o tom bavili. A já jsem nehanil vůbec tuhletu aktivitu. Já jsem to jenom dal do kontextu toho, když jsem řekl ano, je to chválihodná aktivita, v žádném případě se nedovolím tohleto kritizovat, ale současně jsem to dával do kontextu jiné věci. Mega úspěch, tak jsem to tenkrát nazval, by bylo to, kdyby se podařilo všem silám, třeba za přispění České republiky, ukončit tuto válku. A ne mega úspěch to, že v ní budeme pokračovat i za cenu tady toho, že tam dodáváme tu munici. Jakkoliv chápu, že dneska je třeba té Ukrajině pomoci, ale otázka je, jestli prodlužování té války té Ukrajině spíš neškodí.
Je to prodlužování války?
No tak v každém případě...
To, že Česká republika sežene pro ukrajinskou armádu munici, je prodlužování války?
No, veškerá aktivita, která je směrem ku podpoře Ukrajiny, tu válku prodlužuje. A my jsme...
Pardon, zkusme se na to podívat trochu jinak. Vladimír Putin si docela určitě myslí, že tato válka má vojenské řešení. Když bude cítit na straně Ukrajiny slabost, třeba v důsledku toho, že ukrajinská armáda bytostně postrádá munici, tak samozřejmě povede dál válku a nebude ochoten jednat.
Já nevím, co si myslí Vladimír Putin. A popravdě řečeno, mě je celkem jedno, co si myslí Vladimír Putin. My chceme Ukrajině pomoci. My jsme podpořili prakticky vše, co se týká Ukrajiny.
No, ale munici dodat nechcete.
To není, že ji nechceme dodat. My jsme dokonce řekli, že to je chválihodná činnost. Já jsem jenom řekl, že to nepovažuji za mega úspěch a že bych za mega úspěch považoval to, kdyby se ta válka ukončila.
Ale no a není součástí toho té cesty k ukončení právě to, že ukrajinská armáda se bude schopna bránit, bude schopna uhájit alespoň to území, které nyní ovládá a nebude lákat.
Tohle to si říkáme více jak 2 roky. Podotýkám za vysoké podpory hnutí ANO. Znovu říkám, podpořili jsme úplně vše. Nemůže si nikdo v tomto na nás vůbec stěžovat. Jenomže věc jiná je taková, že musíme vidět realitu. Ta realita všedních dnů je taková, že navzdory té velké pomoci, navzdory nezdolnému hrdinství ukrajinských vojáků, navzdory tomu, že podporuje Ukrajinu celý svět, Ukrajina dneska ustupuje. Ten stav je tam takřka kritický. To je realita. Jsme v situaci...
Co nabízíte za alternativu k tomu, jak vy říkáte, k prodlužování
války? Jsme v situaci, kdy 650 tisíc ukrajinských bojeschopných vojáků je mimo Ukrajinu, v Evropě, ve Spojených státech, já nevím kde. Jsme v situaci, kdy Ukrajina mobilizuje další mladíky ale ve věku 25 let. A ta logická otázka je, jestli se takhle bude vyvíjet dále, co budeme dělat za půl roku, za rok, jestliže ta situace bude v podstatě ne stejná, ale ještě horší. Nebude to pro tu Ukrajinu horší? Nedojdeme k tomu, že ta Ukrajina bude muset dělat horší kompromisy, než které by dělala třeba před půl rokem nebo před rokem? To není o poraženské náladě, to
ale
není
o vycházení vstříc.
Rozumíte mi, co chci říct?
Ale rozumíte mě, když říkám, že Vladimír Putin v tuto chvíli o žádných kompromisech zjevně jednat nechce. No ale... Zvlášť, když cítí slabost na straně ukrajinské armády.
No dobře, tak já se ptám jinak. On nechce jednat, ano. Ale věc druhá je, když nebude chtít jednat ani za půl roku, ani za rok, tak jak to nakonec dopadne? To přece musíme vidět, že dneska už i NATO chystá různé scénáře. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale nemohl jste přece nevidět ten scénář, že by se to vyměnilo v uvozovkách tedy Donbas a Krym za to, že zbytek Ukrajiny by šel do NATO. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale nejsou to neseriózní deníky světové, které o tom píší a čím dál tím více se skloňuje to, že pokud se to rychle neukončí, může to dojít k tomu, že to pro tu Ukrajinu bude ještě horší.
Dobře, kdybyste dnes jednal s panem Volodymyrem Zelenským tak, jak s ním jednal právě dnes český prezident, no tak co byste mu řekl v tomto případě? My vám prostě radíme, abyste tu válku ukončili teď?
Já bych mu řekl, že bude pokračovat naše podpora, tak jako byla doposud. Konečně znovu říkám, my jsme ji podpořili, myslím tím vládu v tomto. No ale současně bych od něj chtěl slyšet, to je to, co možná nevíme, a možná by to bylo mezi čtyřmi očima, bych chtěl slyšet reálný stav, chtěl bych slyšet skutečně, v jaké kondici ta armáda je, jak on to vidí, nikoli pouze tady přes PR, ale přes faktickou situaci. A jestli ta situace není náhodou v situaci takové, nebo v pozici takové, kdy ta Ukrajina může utrpět jako tvrdé
ztráty. Pan ukrajinský prezident to, myslím, řekl nikoli mezi čtyřma očima, ale velmi otevřeně do světových médií, pokud nepřijde další zahraniční pomoc, zejména ze Spojených států, tak Ukrajina může prohrát.
No ano, ale tak
co to bude znamenat pro Českou republiku?
To nikdo neví, co to bude znamenat pro Českou republiku, ale co bude znamenat pro Českou republiku, a já nechci být v tomhle tom jenom stahovačný a sobecký, obecně bavme se třeba o Evropě, když se to bude zhoršovat. My se jenom bavíme o tom, jak to dopadne, když ta Ukrajina zvítězí. No ona nevítězí. Jestli někdo žije v iluzích v tom, že to Rusko pustí Krym, já se obávám, že prostě to nemůže nastat. Mimo jiné, co dělali světové mocnosti mezi rokem 2014 až rokem 2021? Kdo tady bojoval proti tomu, aby ten Krym se vrátil na Ukrajinu? Ano, všichni se vyjádřili tak, že to není správné. To je pravda. Ale stejně tak ti státníci světoví stáli takřka frontu na toho Putina ještě v roce 2016-2017. Takže já jenom z tohle odvozuji to, že to Rusko pravděpodobně ten Krym nepustí. Notabene v situaci, kdy se mu na té frontě daří více než Ukrajině. Proto znovu říkáme, vyviňme maximální úsilí pro to, aby se to ukončilo. I za cenu třeba určitě
kompromisu. Pardon, jenom pořád ještě nerozumím tomu, jak to úsilí má vypadat.
No musí se jednat.
A s kým?
No, musí se jednat samozřejmě se všemi. Zná Ukrajina, musí jednat, Rusko musí jednat, musí se jednat se všemi aktéry toho konfliktu, protože bez toho se nedá dojednat.
Ukrajinské vedení, a asi v tomu budeme oba důvěřovat, tvrdí, že prostě toho partnera nemá, že Rusko v tuto chvíli jednat nechce. A čím slabší Ukrajina, tím menší vůle k jednání. No, takže pořád nerozumím tomu mechanismu, jak tu válku.
No, ale já vám řeknu, tak pak já nerozumím tedy tomu, kdy a jak se to ukončí. Tohle to by dávalo smysl, to, co říkáte, v momentě, kdyby ta Ukrajina se posouvala, kdyby ta Ukrajina v uvozovkách vítězila.
Co, kdyby ta fronta prostě byla jenom stabilizovaná, kdyby prostě Západ plnil svoje sliby, jen plnil svoje sliby a díky tomu by Ukrajina měla dostatek munice a byla schopná se bránit.
Já si nemyslím, že Západ neplní svoje sliby. Západ tam nasypal.
No, nepochybně, ano, tady pokud mluvíme čistě o munici, tak Evropská unie dodala zhruba polovinu toho, co měla dodat.
Ano, ale je otázka taky, kde jsou další zdroje. Tak třeba v České republice už nemáme další zdroje, které bychom to dávali. Myslím tím vojenský materiál a podobně. To znamená, ten svět je taky lehce vycuclý za 2,5 roku té války. Nemluvě o tom, že to dopadá ekonomicky na různé země, nemluvě o tom, že to samozřejmě součástí i politických bojů v různých zemích. Podívejte se na Spojené státy, ale prosím pěkně neříkejme, že svět tam nepustil peníze. Svět tam pustil gigantické peníze. Je to dobře, že je tam pustil, jenomže ten výsledek, jaký máme, není takový, jak by se očekával. A logická otázka, když tam půjdou další zdroje a další munice. Jakože já jsem stáhle pro.
Já jsem mluvil jenom drobnost. Jaký výsledek byste očekával v okamžiku, kdy ukrajinská armáda může vypálit jeden granát oproti tomu, když ruská strana jich může vystřelit 10? Tak jaký výsledek očekávat?
Výsledek máme takový, jaký máme, ale jestliže tam těch...
Vlastně, vy říkáte, že dodávka munice to utrpení prodlužuje, no tak
ne,
dává
utrpení,
to smysl.
Já neříkám, že prodlužuje utrpení, já říkám, že prodlužuje válku. A samozřejmě ano, to se možná rodovnitka, že prodlužuje i utrpení. A já jenom se obávám, aby jsme to neprodlužovali ještě o několik měsíců dále a aby to nebylo horší. Já snad mi rozumíte v jedné věci. Všichni jsme si přáli, aby ta Ukrajina zvítězila. To se nedaří. Pak jsme si přáli, aby to byla aspoň nějaká remíza. I to se dnes nedaří. A my stále se budeme dívat růžovými brýlemi na to, že se to najednou zvrátí a když tam přijde větší dávka peněz a větší dávka munice, že se to otočí.
No a když vám bezpečnostní experti řeknou, pokud v tuto chvíli Ukrajinu opustíme, Tedy alespoň nejenom, že budeme dodávat to, co dodáváme teď, ale nebudeme dodávat třeba více munice, no tak to dodá Vladimíru Putinovi velkou chuť otestovat odhodlanost Severoatlantické aliance, třeba v Pobaltí. No a v tu chvíli už do toho bude zapletena v rámci svých koaličních, aliančních smluv i Česká republika. Jste ochoten akceptovat tenhle risk?
No, otázka je, jestli risk toho pokračovat v té současné situaci a nechat dojít to Rusko ještě dále, není větší, než se pokusit o to ten konflikt ukončit. Pokusit se ukončit konflikt neznamená, že někdo bude panáčkovat před Ruskem. Pokusit se ukončit konflikt neznamená, že to nebude v souladu s Ukrajinou. A pokusit se ukončit konflikt neznamená, že někdo háže Ukrajinu přes palubu. Ať tohle nikdo neskouší říkat. Protože tady celý svět se za tu Ukrajinu postavil. A postavil se za ní férově. Včetně České republiky, včetně hnutí ANO, které podpořilo doposud všechno to, co bylo. Ale nemůžeme nevidět tu situaci reálně. To je to, k čemu já nabádám. Jinak se na to budeme dívat stále z úhlu pohledu toho, co bychom chtěli. Jenomže když se to nevyvíjí tak, jak chceme, tak nemůžeme očekávat, že se to takhle najednou otočí. Uvědomme se, že to Rusko má několikanásobně větší armádu, že se dokázalo zmobilizovat ve smyslu jaksi přechodu na válečnou ekonomiku.
No, není v tom nutná proce defetismu, co říkáte? Jinými slovy, Rusko je neporazitelné z vašeho hlediska.
Spíš realismu. Není to defenzivismus, je to realismus. A znovu říkám, mluvil bych jinak, kdybych viděl, že ta situace se jinak vyvíjí.
Čistě věcně, když jsme se k tomu dostali právě dnes, jak už jsem zmiňoval, jednal český prezident s ukrajinským prezidentem mimo jiné o chystané obranné dohodě s Ukrajinou. Ta bude mít celou řadu bodů. Zmínil bych jeden, možnost přesunu části zbrojní výroby přímo na Ukrajinu. No tak tohle je bod, který pro vás také prodlužuje, zbytečně prodlužuje válku?
Já jsem, mi stále podsouváte něco, že říkám, že něco zbytečně prodlužuje válku. Kdyby jsme tvrdili, že něco zbytečně, tak se kategoricky postavíme proti ekonomické podpoře a proti vojenské podpoře. A my stále podporujeme. My jenom paralelně k tomu říkáme, že není možné vidět jenom scénáře, které vidět chceme. A neříkáme to jenom my, teď se na to podívejme, teď to vidíte i v tom NATO. Jestliže Jens Stoltenberg řekne, že NATO vojáci nevstoupí na Ukrajinu, protože nejsou součástí konfliktu, tak tím vlastně říká, podporujme sice dále, ale musí si to Ukrajina vyřešit sama. Jinými slovy, musí si to vyřešit se svými vojáky. Jenomže 650 tisíc jejich vojáků je mimo Ukrajinu. Přesto se tam ta podpora dává.
Kápu, ale jistě Jens Stoltenberg neříká, že podpora Ukrajiny prodlužuje válku. A to je jenom poslední poznámka. Já bych se rád vlastně vrátil k tomu, co jsme opustili. Tady k možnosti, jak může koalice s dnešní opozicí hledat společnou řeč. No, před 14 dny vy jste se účastnil schůzky moderované českým prezidentem o důchodové reformě, která se právě od tohle měla pokusit a skončilo to, zdá se, velkým nedorozuměním.
No tak jestliže se vypouští informace, které tam nezazněly, no tak se nedivte, že my se proti tomu vymezíme.
Jenom aby věděl úplně každý, kdo nás sleduje, teď mluvíme o tom, že pan prezident řekl přímo na tiskové konferenci po jednání s vámi, že jste se shodli na tom, že je třeba výhledově zvyšovat věk odchodu věku do důchodu.
Není to tak a bylo to zřejmě i nedorozumění ze strany pana prezidenta,
protože... Je to nedorozumění nebo je to lež? Protože ještě připomenu, že prezidentská kancelář vydala prohlášení, podle kterého tato vaše slova slyšelo dalších 15 lidí, kteří s vámi seděli u stolu.
To, že jsme byli slušní, to, že jsme si vyžádali další materiály, to, že jsme řekli, a na té tiskové konferenci, to přece každý slyšel, jasně od paní Schillerové zaznělo, že jsme si vyžádali další materiály, ale že chceme jít jinou cestou, tak prosím pěkně, když někomu řeknu, chci jít jinou cestou, znamená to souhlas? Já nevím.
Rozhodně to nebyl kategorický nesouhlas, jaký teď dává najevo váš zdovolené
se navrátí všem. Vy jste mladý člověk, představte si, že byste se vyhlédnul nějaké děvče a řekl byste, že s ním chcete chodit. Ona by řekla, že v tuto chvíli to nevidí reálně, že má jiné představy. A vy byste si z toho udělal závěr takový, že to děvče vás chce, až byste to všude rozhlásilo, tak to snad cítíte, že není normální.
Takže jinými slovy, když použiju tu vaši metaforu, vy jste jednoznačně panu prezidentovi i panu ministru Jurečkovi dali košem a oni to nepochopili.
Ne, to říkáte jinak trošku. My jsme řekli, že chceme další podklady, my jsme řekli, že to pro nás není cesta, my jsme byli korektní. Ale v žádném případě jsme se neshodli na tom, že chceme zvýšení odchodu věku do důchodu. Konečně říkali jsme to těsně předtím, kdy to každý musel slyšet. Říkali jsme to i na té tiskové konferenci, kde tady paní Schillerová řekla, že chceme jít jinou cestou, tak to je snad jasné. A současně jsme to řekli všech médiích dalším. A hlavně jsme neodsouhlasili jediný faktický dokument, a to je zápis. To znamená, v tom zápisu to skutečně takhle bylo. My jsme se proti tomu vymezili, slušně jsme se vymezili. Kancelář pana prezidenta řekla ano, na příštím setkání si toto vyjasníme. Takže já bych z toho dneska nedělal žádný něco mimořádného, prostě jsme se nerozuměli, ale to, co je podstatné, je to, že pro nás věk odchodu do důchodu není věc k řešení.
Takže absolutně a kategoricky to odmítáte i do budoucna. Je to zodpovědná politika, když se podíváte na demografický vývoj České republiky, když se podíváte na to, že nás čeká opravdu tvrdý náraz do té generace takzvaných Husákových dětí, když se podíváte na prodlužující se věk dožití v České republice, tak teď si uvědomí toho, že třeba budete sedět ve vládě, která bude mít rozpočtovou zodpovědnost, uzavřít tyhle dveře jednou provždy?
No, podívejte se na ostatní země. Řeší podobný problém. Ta demografická křivka je neúprosná, v tom s vámi souhlasím. A současně ale jsou obrovské diskuze i v zemích okolo nás, jestli to zvýšit nebo nezvýšit. A mně se líbí ten přístup těch zemí, jako je třeba Německo, jako je Švédsko a tak dále, které nemyslí pouze na to, že to dneska takzvaně účetně zvýší, protože ono vám to vyjde samozřejmě, když to účetně zvýšíte. Otázka, jaký bude trh práce za 20, za 30 let, to dneska nikdo neví. Nové technologie, co udělají s trhem práce, co budeme dělat s těmi lidmi, o které potom nebude zájem na trhu práce, budeme jim dávat sociální podporu a tak dále. Takže přemýšlí podobně, jako jsme navrhli my, a to si myslím, že je konstruktivní. Nechte mi to domluvit, prosím, to je důležité. Nad příjmy, na to, jak zabezpečit další zdroje do toho systému. Švédsko, Německo vytváří další pilíře. Já jsem navrhnul, nebo my jsme navrhli další pilíř. Dokonce i vláda řekla, že to pro ní není nedělatelné. Je to pilíř, který by byl spravován státem, který by byl motivační, který by dával garance, že lidé o ty peníze nepřijdou a dostali bychom tam větší množství peněz. Jinými slovy, tohle to přece není nekonstruktivní přístup.
No a uvědomí to, co teď říkáte, proč hnutí ANO v předchozích letech a při svých předchozích vládních angažmá právě o zvyšování věku do důchodu uvažovalo a Andrej Babiše, vašeho hnutí, vlastně bojoval tehdy s ministryní Maláčovou o to, že to chtěl zastropovat nikoli na 65, ale na 67 letech.
Není nenormální, že nad tím přemýšlíte. Každý ministr financí svým způsobem...
Právě, jestli to není tím, že ten, kdo právě má v rukou tu kasu a tu zodpovědnost, no tak přemýšlí velmi odlišně.
Já vládě nevyčítám to, že ona přijde třeba i s tímhletím návrhem. Já jim vyčítám to, že nakonec to oni zřejmě skutečně zavedou. My jsme rovněž v určitou chvíli si finančně dopočítávali, že by to mohla být alternativa, a to bylo někdy v tom roce 2018-19, ale to, co je podstatné, to, že s tím přijde ministr financí, je věc jedna, že vláda jako celek se na tom neshodla. To znamená, z mnoha důvodů, včetně těch, které jsem zde říkal, sociálních důvodů a tak dál, to ta vláda neodsouhlasila. Takže jedna věc je, že někdo s něčím přijde, a druhá věc je, jaký postoj k tomu zaujme celá vláda.
No a když teď váš předseda říká, že by dokonce uvažoval o snižování věku odchodu do důchodu, no tak není to už úplná science fiction.
Teď jsem nezaregistroval, že bychom, my jsme to...
On to řekl na dotaz Seznam zpráv. No, vy byste s tím souhlasil?
Teď fakt nevím, že se o tomhle byla diskuze, protože my jsme třeba dneska o tom s panem předsedou měli velkou diskuzi s celou stínovou vládou. Dneska stínová vláda byla do značné míry o právě důchodech. Diskutovali jsme právě ten pilíř, neřešili jsme tam vůbec snižování odchodu věku do důchodu. My si stojíme za tím rokem 65 a za tím, že skutečně dneska nikdo neví, pane redaktore, jak se ten trh práce bude vyvíjet. Je krásné si nalinkovat, že tady lidé budou pracovat v 69 nebo v 70 letech.
No, pardon, ale právě když... protože nic nevíme, máme spoléhat na to, že se to zázračně vyřeší.
To se nemusí vyřešit zázračně. My, když jsme byli u vlády, tak jsme vždycky dokázali ten důchodový stav řešit. Dokázali jsme najít zdroje. Já uznávám, že to není věc jednoduchá, ale pokud neustále budeme jenom řezat a nebudeme se dívat na příjmovou stránku, tak to dopadne jak s naším rozpočtem. Řezat. Podívejte se, jaké jsou příjmy. Já se jenom ptám, z čeho ta země poroste, kde bude mít nějaký hospodářský růst. A mimo jiné z toho hospodářského růstu potom můžete platit třeba i ty důchody.
Karel Havlíček byl naším hostem v interview ČT24. Děkuji.
Já dík.
No a budeme pokračovat v tématu i v událostech, komentářích, slova o korupci, klientelismu a praní špinavých peněz, o organizovaném zločinu. Poslanci se ve sněmovně přejí o kauzách poslední doby, ale útočili i na sebe, i kvůli hospodářské politice nebo podpoře Ukrajiny. A vyčetli si opravdu leracos, dokážou najít společnou řeč, alespoň ve velké diskuzi, v událostech, komentářích. O tom se můžete přesvědčit dnes v 10 hodin večer. Teď už nabízíme události. Hezký večer.